BBC 100 Women of 2020มีรุ้งเป็น1ใน100
ของประเทศไทยก็มี3ท่านใช่ไหมครับ
ครับ
มีอาจารย์กฤษกรซึ่งท่านเป็นภูมิสถาปนิกนะครับแล้วก็มีคุณ
ซินดี
้ซินดี้บิชอปซึ่งคนไทยน่าจะคุ้นเคยกันดีเพราะว่าเธอเป็นนางงามมาก่อนแล้วก็ทำงานให้กับสาธารณประโยชน์เนี่ยเยอะแยะแต่นี้เมื่อเรามาเปรียบเทียบเนี่ยว่าcriteria ในการที่จะคัดเลือกเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับดูจากประวัติของคนที่ได้เข้าอันดับ100คนเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยว่าประวัติของคุณรุ้งเนี่ยนะครับมันไม่สามารถที่จะไปเทียบกับคนอื่นได้เพราะฉะนั้นมันจึงถูกตีความว่า BBC เนี่ยมีวาระซ่อนเร้นนะครับที่และเขาไม่มีการอธิบายว่ากรรมการในการคัดเลือกเป็นยังไงหรือว่าวิธีที่จะคัดเลือกคนที่จะมาเข้าอันดับทั้ง100คนเนี่ยใช้อะไรเป็นบรรทัดฐานที่ชัดเจนนะครับแต่ว่าในเว็บไซต์ของ BBC เองซึ่งลงรายละเอียดไว้เนี่ยเขาก็ปลื้
ม
ว่าคุณนัสยาเนี่ยอายุเพียง22แล้วก็มีชื่อขึ้นมาหลังจากที่ได้นำเสนอข้อเรียกร้อง10ข้อเมื่อเดือนสิงหาค
ม
คือเดือนนี้เดือนพฤศจิกายนใช่ไหมครับสิงหากันยาตุลาพฤศจิกายนคือผลงานใน3เดือนเนี่ยสามารถจะเข้าอันดับได้เลย
ด้วยไครทีเรียว่ามีชื่อเธออยู่ในข่าวตลอดเวลานั่นเป็นหนึ่งในไครทีเรียที่ผมไปอ่านว่า BBC เขาให้รางวัลนี้กันยังไงนะครับคือแค่คุณเป็นข่าวก็ได้แล้วเหรอมันไม่ต้องดูเลยว่าเป็นข่าวแบบไหนหรือว่าตรวจสอบความน่าเชื่อถือหรือความชอบธรรมของข่าวไหม
จุดที่เขาชื่นชมเนี่ยนะครับเขาระบุไว้เลยว่าขึ้นเวทีแล้วก็ประกาศข้อเรียกร้อง10ข้อนะครับอย่างกล้าวนะฮะเป็นความกล้าแล้ว
โดยยืนอ่านหน้าจอมือไอโฟนหรือมือถือเนี่ยนะ
ใช่แล้วก็เลยได้เข้าอันดับในกลุ่ม leadership นะครับไม่ใช่ identity เ
พราะ
ม
ี
ความเป็นผู้นำนะครับซึ่งอันนี้มันก็เห็นได้ชัดว่ามันเป็นเจตนาที่จะเติมพลังให้กับกลุ่มผู้ชุมนุมหรือว่าเติมพลังให้กับม็อบนี่แหละเพราะว่าถ้าเผื่อว่าคนที่ขึ้นเวทีได้เข้าไปอยู่ในอันดับนะครับซึ่งเขาก็ถือว่าเป็นเกียรติเพราะว่าเราจะมาถือว่าอีก99คนเนี่ยใช้ไม่ได้เพราะว่าเราไม่เชื่อว่าคนนี้คนใดคนหนึ่งเนี่ยมีเกียรติพอคนที่เหลือต้องแบบแย่ไปด้วยอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นมันค่อนข้างจะชัดเจนว่าเป็นการแสดงการสนับสนุนให้มีพลังให้กลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยก็มีพลังเพิ่มขึ้นเพราะว่าคนขึ้นเวทีหรือว่าสปีกเกอร์ของเขาเนี่ยอยู่ในอันดับระดับโลกเลยนะครับ อะไรเงี้ย
ครับ
อันนี้ถ้าเราดูเทียบนะครับอย่างอาจารย์กฤษกรอย่างเงี้ยนะครับอาจารย์ปีที่แล้วเนี่ยปี2019เนี่ยการกฤษกรติดอันดับของไทม์การจัดอันดับของไทม์ถึง2รายการด้วยกันนะครับคือรายการผู้หญิงที่ต่อสู้กับ climate change กับการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลกเนี่ย15คนนะครับ15 women leading the fight with climate change แล้วก็ยังติดอันดับ top 100นะครับบุคคลที่ต่อสู้บุคคลที่โดดเด่นปีที่แล้วเนี่ยนะครับในสาขา innovator ด้วยนะครับเป็นวัตกรรมเพราะผลงานของอาจารย์กฤษกรเนี่ยระดับโลกจริงๆ
ครับ
ทำภูมิศาสตร์สถาปัตย์เรื่องเกี่ยวกับสร้างพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชนเมืองนะครับก็จะเป็นสวนลอยฟ้าอุทยานที่แทรกเข้าไปในจุดแออัดต่างๆเนี่ยก็ทำให้ทั้งโลกเนี่ยได้รู้จักท่านนะครับแล้วก็สอนทั้งที่จุฬาทั้งที่ธรรมศาสตร์คณะสถาปัตย์อะไรเงี้ยนะครับ
ครับ
แล้วก็ส่วนคุณซินดี้เนี่ยคุณซินดี้ก็ต่อสู้มานานคือเธอเริ่มเคลื่อนไหวหลังจากที่เมื่อประมาณ2ปีที่แล้วเนี่ยมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยนะครับระดับกระทรวงเนี่ยได้บอกว่าผู้หญิงต้องไม่แต่งตัวเซ็กซี่จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อเนี่ยรู้สึกมันสะเทือนใจมากเธอก็ได้เริ่มก่อตั้งกลุ่มเคลื่อนไหวว่าอย่ามาบอกฉันว่าจะแต่งตัวยังไงนะครับแล้วก็ได้ทำการต่อสู้ไปอย่างตรงเงียบๆนี่แหละไม่ได้ทำเป็นข่าวตลอดเวลาเกี่ยวกับความเท่าเทียมของเพศต่างๆนะครับทั้งเพศชายเพศหญิงแล้วก็ อยู่ในความกรอบความคิดว่าคนรุ่นใหม่นะครับควรจะใช้ชีวิตได้อย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นเพศใดนะครับเพราะฉะนั้นปีที่แล้วคุณซินดี้บิชอปก็ได้รับการแต่งตั้งจาก UN ด้วยให้เป็น Women Goodwill Ambassador ของ Asia Pacific นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราดูว่าคนที่ได้เข้าอันดับ100อันดับจากเมืองไทยเนี่ยทั้ง2ท่านเนี่ยมี credential มากมายที่คู่ควร
อ่
ะไม่ใช่ว่าขึ้นเวทีแล้วก็มาประกาศกล้าวอะไรอย่างนี้แล้วก็ถือว่าได้เป็นนะครับก็ถือว่าเขาด้อยค่าอันดับการจัดอันดับของเขาเองนั่นแหละ
พูดถึงด้อยค่าแล้วเราควรให้ค่ากับ100 women ของทาง BBC ไหมครับ
ถ้าเราดูอย่างละเอียดและใจเป็นธรรมเนี่ยนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันก็คู่ควรเพราะว่าการคัดเลือกมาเนี่ยอย่างเมื่อกี้ช่วงก่อนหน้าที่เราจะคุยกันนะครับคุณวารินพูดถึงจาร์สันเฮดใช่ไหม มันก็เหมือนว่ามีคนเนี่ยแบบจัดการวางหมากให้อะไรแบบนี้นะครับซึ่งมันก็ไม่น่าแปลกใจทีนี้เราดูไปเปรียบเทียบผู้หญิงในเอเชียอย่างเช่นแอดเนชเชลเนี่ยนะครับเพื่อนของจอร์จชัววองเนี่ยเขาก็ได้เข้าอันดับเหมือนกันแม้ว่าตอนนี้จะถูกจับตัวไปแล้วพร้อมกับจอร์จชัววองเนี่ยแต่ว่าแอดเนชเชลเนี่ยนะครับปีนี้อายุ23แล้วก็เป็นผู้ที่เริ่มก่อตั้งumbrella movement นะครับคือกับกลุ่มกระบวนการร่มเนี่ยแต่อย่างน้อยนะครับเขาก็เคลื่อนไหวมาตั้งแต่อายุ15ก็พูดง่ายๆว่าไม่ว่าจะมีจุดยืนทางการเมืองยังไงเนี่ยก็มีผลงานมาแล้ว8ปีนะครับมันก็จะใช้มาตรฐานนั้นก็ได
้
หรือว่าเราไปดูที่อินโดนีเซียนะครับซาลซาบิต้าควายรานิซาเนี่ยอายุ17นะครับแล้วก็ต่อทำเขาเรียกอะไรอ่ะเคลื่อนไหวในเรื่องเกี่ยวกับต่อต้านการเผาป่าการทำลายป่านะครับมาตั้งแต่อายุ15แล้วก็ยังทำการอนุรักษ์ชนพื้นเมืองที่กำลังจะสูญหายไปในเขตRainforest ในป่าคิริบันของอินโดนีเซียเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันดับอื่นๆเนี่ยก็คิดว่าผมดูหมดแล้วนะครับก็คิดว่าน่าเชื่อถือพอสมควรไม่ว่าจะเป็นสาขาcreativity อย่างเช่นของอาจารย์กฤษกรเนี่ยหรือสาขาเกี่ยวกับidentity ก็จะพูดถึงเรื่องนี้นะครับความเท่าเทียมตัวตนศักดิ์ศรีอะไรต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นรายการอื่นก็คิดว่าโอเคครับ
มีมิเชลยูด้วยนะครับจากมาเลเซียนักแสดง
ครับมิเชลนี่ก็จะได้รับการยกย่องนะครับก็เป็น ambassador ของ UN เช่นกัน
ครับ
แล้วก็เธอต่อสู้เรื่องความเท่าเทียมในด้านอาชีพคือเคลื่อนไหวว่าวงการบันเทิงหรือว่าฮอลลีวูดเนี่ยก็ควรจะมีนักแสดงที่เป็นเอเชียเนี่ยควรจะมีบทบาทมากกว่านั้นนะครับแล้วก็ยังต่อสู้เรื่องเกี่ยวกับความจนเนี่ยให้กับประชาคมโลกนะครับประเทศต่างๆมานานแล้วเหมือนกัน
ครับมองปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น BBC เป็นแบบนี้ในประเทศไทยถ้าเกิดว่าชงโดย BBC ที่อาจจะมีอเจนดาชัดว่าทำไมถึงต้องเป็นคุณรุ้งที่เป็น1ใน3จากประเทศไทยเป็น100 Women of 2020เนี่ยสะท้อนการทำงานของสื่อนี้อย่างไรครับจากนี้ไปเราจะต้องทำความเข้าใจ BBC ยังไงบ้างครับ
คือ BBC เนี่ยมันเป็น operation ที่ใหญ่นะครับเป็นbroadcasting company ที่ใหญ่มากนะครับแล้วก็แบ่งเป็นแบ่งหน้าที่งานเนี่ยเป็นหลายๆส่วนอย่างเช่นส่วนของศิลปะและวัฒนธรรมนะครับเราจะเห็นว่าคอนเสิร์ตอย่างเช่น BBC Prom เนี่ยนะครับจัดที่ Royal Albert Hall เนี่ยก็เป็นคอนเสิร์ตที่จะลงใจแล้วก็ส่งเสริมให้คนเนี่ยมีความซาบซึ้งในศิลปะสาขาต่างๆตลอดเวลานะครับสารคดีของ BBC เนี่ยก็ถือว่ายอดเยี่ยมไร้เทียมทานนะครับNational Geographic ก็ไม่สามารถที่จะไปข่มสารคดีของ BBC ได้เลยแล้วก็มาถึงฝ่ายข่าวซึ่งเขาเปลี่ยนแปลงวิธีการแล้วก็มุมมองเขามาตั้ง20ปีแล้วมันอยู่ที่ว่าสื่อไทยเนี่ยซึ่งเสนอข่าวโดยการแปลมาแล้วก็ผู้ที่เสพข่าวเนี่ย ยังฝังใจกับบุญเก่าของ BBC หรือเปล่าเหมือนที่เราเชื่อ BBC เชื่อ CNN ไปอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจดจำได้เนี่ยก็เห็นว่ามีโอกาสเมื่อไหร่ BBC ก็จะพยายาม discredit ประเทศไทยแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมี BBC ไทยเกิดขึ้นมาคอยเก็บรายละเอียดของสถานการณ์ในเมืองไทยไปให้เป็นข่าว BBC นั่นนะครับก็คือเราก็คงจะทำอะไรไม่ได้แต่ว่าในฐานะที่เราเป็นคนไทยอยู่เมืองไทยก็ต้องใช้สติในการที่จะเสพข่าวด้วยไม่ใช่ว่าข่าวเขาจะไม่ดีไปทั้งหมดนะครับมันก็มีวาระขึ้นอยู่กับว่าเป็นข้อมูลจากส่วนไหนของ BBC